Moi! Tervetuloa uuden jakson pariin. Onpa kiva, että oot löytänyt tänne. Tämänpäiväinen tapaus, tai sanotaanko tämänkinpäiväinen tapaus, oli mun mielestä mielenkiintoinen. Itse asiassa mulle tuli aika kiire tämän jakson kanssa. Mulle näköjään käy aika helposti niin, että mä sukellan jotenkin niin syvälle sinne tapaukseen, että mä unohdan, että tämä jaksokin pitäisi kirjoittaa. Mutta toivottavasti vielä maanantain puolella ollaan, kun tämän julkaisen. Mennään sitten suoraan itse tapauksen pariin. Vuonna 1986 Sherry Rasmussen ja John Rotten ovat tuore aviopari ja he asuvat Van Nuysin naapurustossa Los Angelesissa, Kaliforniassa. Sherry oli syntynyt helmikuun 7. päivä vuonna 1957 ja hän oli keskimmäinen Nels ja Loretta Rasmussenin kolmesta lapsesta. Peruskoulun jälkeen Sherry kouluttautui sairaanhoitajaksi ja työskenteli nyt akuuttihoidossa Glendale Adventist-sairaalassa. John oli syntynyt syyskuussa 1957 Eugenessa, Oregonissa ja oli opiskellut insinööriksi Kalifornian yliopistossa. John on hyvin urheilullinen. Hän oli pelannut koripalloa lapsesta saakka ja harrastus oli jatkunut läpi yliopiston. John ja Sherry tapasivat eräissä juhlissa keväällä 1986. John on kertonut olleensa tuosta ensitapaamisesta lähtien täysin hullaantunut Sherryin ja oli pyytänyt tämän puhelinnumeroa eräältä heidän yhteiseltä ystävältään. Sherrystä ja Johnista tuli tiivis pari heti ensitreffeistä lähtien. Toukokuussa vuonna 1985 pariskunta kihlautui ja John muutti Sherryn luo Balboa Boulevardille. He avioituivat 23. päivä marraskuuta 1985. Ennen Sherryn tapaamista John oli tapaillut useita naisia. Hän oli pitkä, komea, urheilullinen opiskelija ja niin sanotusti vientiä oli. Vuonna 1981 opiskellessaan Kalifornian yliopistossa hän oli tutustunut erääseen samassa yliopistossa politiikkaa opiskelevaan naiseen nimeltä Stephanie Lazarus. Heitä yhdisti muun muassa urheilullisuus. Myös Stephanie pelasi aktiivisesti koripalloa. John ja Stephanie tapailivat melko kasuaalisti, heillä oli seksisuhde ja he tekivät matkoja yhdessä. Ainakin John tapaili samaan aikaan muitakin naisia. Johnin mukaan heillä oli tuo avoin, ei niin vakava tapailusuhde molemminpuolisessa yhteisymmärryksessä, vaikka aiheesta ei sen isompia keskusteluja oltu käyty. Stephanie kuitenkin esimerkiksi tapasi Johnin vanhemmat. Heidän tapailusuhde oli myös melko vaihteleva, mitä tulee yhteiseen aikaan. Toisinaan he olivat yhdessä melko tiiviistikin, toisinaan näkivät hyvinkin harvoin. Juuri eräänä tällaisena hiljaisempana jaksona John oli tavannut Sherryn ja aloittanut seurustelun tämän kanssa. Mutta koska hän ajatteli hänen ja Stephanien suhteen olevan epävirallinen, hän ei ilmoittanut Stephanielle tästä uudesta seurustelusuhteestaan. Ilmeisesti Stephanie kuuli tästä vasta, kun John ja Sherry olivat jo kihloissa. Hänelle uutinen tulee järkytyksenä ja hän soittaa Johnille pyytäen tätä vierailemaan luonaan. Johnin tullessa hänen luokseen Stephanie itkee hysteerisesti ja vakuuttaa Johnille rakkauttaan ja pyytää tätä purkamaan kihlauksensa Sherryn kanssa. John kuitenkin vakuuttaa Stephanielle, että heidän tapailu olisi nyt ohi ja että hän aikoisi avioitua Sherryn kanssa. Kuitenkin John ja Stephanie päätyvät harrastamaan seksiä tuon saman päivän aikana. Niin sanottu closer, ilmeisesti. 23. päivä marraskuuta 1985 oli Johnin ja Sherryn 3-kuukautishääpäivä. John antoi Sherrylle 3 pitkää punaista ruusua, yhden jokaista yhteistä kuukautta kohden. Sherry asetteli kukat maljakkoon ruokapöydälle. Sherryn sisko Teresa ja tämän aviomies vieraili heidän luonaan, samoin kuin eräs Johnin läheinen ystävä. He ovat kertoneet, että Sherry ja John vaikuttivat rakastuneilta ja hyvin onnellisilta. Seuraavana aamuna, maanantaina 24. päivä marraskuuta, John herää aikaisin ja lähtee töihin kotoaan jo 6:40 aamulla. Matkalla toimistolleen hän piipahtaa vaatepesulassa. Sherry taas oli ilmoittanut töihin olevansa sairas, vedoten selkävaivoihin, mutta John epäilee, että kyseessä oli ennemminkin se, että Sherryllä olisi ollut jokin hänelle epämieluisa koulutustilaisuus tuona päivänä. Joka tapauksessa Sherry jää kotiin lepäämään Johnin lähtiessä työpaikalleen. John yrittää soittaa heidän kotipuhelimeensa muutamia kertoja päivän aikana, mutta puheluun ei vastata. John ei huolestu, vaikka Sherry ei vastaa tämän puheluihin. Tuolloin, lankapuhelin aikaan, se ei ollut ollenkaan niin omituista. Etenkin kun Sherry ei Johnin mielestä varsinaisesti edes ollut sairas, niin tämä on hyvin voinut ajatella vaimon olevan käymässä kävelyllä tai asioilla. Noin puolilta päivin kaksi alueen puutarhuria antaa eräälle naapuruston asukkaalle piha-alueelta löytämänsä käsilaukun. Lopeteltuaan työpäivänsä John käväisee pankissa kotimatkalla ennen saapumista kotiin noin 6 aikaan illalla. Johnin ja Sherryn asunto on aidatulla asuinalueella. Koko asuinkompleksia ympäröi muuri, eikä sisään pääse ilman avainta tai ajoportin avaavaa kaukosäädintä. Ajaessaan kotitalolleen John huomaa, että autotallin ovi on auki ja Sherryn auto on poissa. Pian hän huomaa myös, että autotallin ja talon yhdistävä ovi ei ole lukittu. Talosta sisältä hän löytää Sherryn makaamassa olohuoneen lattialla yövaatteissaan, selvästi hakattuna ja elottomana. Johnin antamat ruusut sisältänyt maljakko oli sirpaleina Sherryn vieressä. Tavaroita on heitelty ympäriinsä ja jopa huonekaluja kaadettu. John soittaa hätänumeroon. Rikospaikalle saavuttuaan tapauksen päätutkija Lyle Mayer alkaa kasaamaan palasia yhteen. Sherryä oli ammuttu rintaan sekä selvästi hän oli ollut fyysisessä kamppailussa. Hyvin pian Mayer tulee johtopäätökseen, että kyseessä on pieleen mennyt asuntomurto. Hyvin lähellä Johnin ja Sherryn asuntoa oli ollut vastaavanlaisia hyvin vartioiduille alueille tehtyjä murtoja noina päivinä. Näistä ryöstäjistä oli silminnäkijä havaintoja. Tekijöinä oli ollut kaksi latinomiestä. Mayerin mukaan todennäköinen tapahtumien kulku oli mennyt seuraavasti. Kaksi tekijää olivat murtautuneet taloon sisään ulko-ovesta. Toinen tekijöistä alkoi irrottamaan TV:tä ja muuta varastettavaa tavaraa, ja toinen lähti kartoittamaan yläkertaa. Mutta siellä hän hänen yllätyksekseen törmäsikin Sherryyn. Alkoi kamppailu, jonka päätteeksi toinen hyökkäjistä ampui Sherryn kuoliaaksi. Paniikissa he jättivät varastettaviksi aiotut tavarat talolle ja pakenivat Sherryn autolla. Talolta ei oltu viety muuta kuin Sherryn BMW sekä Sherryn käsilaukku, joka kuitenkin oli jo aiemmin päivällä löytynyt piha-alueelta. Aiemmasta murtotapauksesta saatujen silminnäkijähavaintojen perusteella poliisi alkaa etsimään kahta latinomiestä Sherryn murhasta epäiltynä. Tämä tutkintalinja sai myöhemmin vahvistusta, kun samaisesta parivaljakosta tehtiin havaintoja uusien asuntomurtojen yhteydessä. Lloyd Mahoney, yksi kuolinsyyn tutkijoista, saapuu Johnin ja Sherryn asunnolle noin 2 aamuyöllä tutkimaan ruumista ennen sen siirtämistä pois rikospaikalta. Mahoney tutkii ruumiin löytääkseen todisteita, hiuksia, kuituja, mitä vaan epätavallista, mutta mitään ei löydy. Sen jälkeen hän tekee niin sanotut standarditestit mahdollisen seksuaalisen väkivallan todentamiseksi. Hän myös huomaa, että Sherryn käsivarressa on puremajälki ja ottaa vanupuikolla muiden näytteiden ohella myös tuosta puremajäljestä näytteet. Sulkee vanupuikon ilmatiiviiseen tuubiin ja merkitsee sen kuuluvaksi tämän tapauksen todistusaineistoon. Näyte pakataan todistusaineistokuoreen ja kirjataan myöhemmin osaksi tapauksen todistusaineistoa. Kuolinsyyn tutkinnan jälkeen tiedetään, että Sheria oli ammuttu 3 kertaa rintaan. Luodit olivat läpäisseet sydämen ja keuhkot. Ase oli 38 kaliberin käsiase. Lisäksi Sheria oli puurtu kyynärvarteen ja hänet oli hakattu pahasti. Fyysistä kamppailua oli käyty jo ennen kuolemaa, mutta ilmeisesti osa pahoinpitelystä oli tapahtunut kuoleman jälkeen. Toisen asuntomurron yhteydessä nähdystä 2 latinomiehestä tehdään piirrokset, joita levitetään laajasti vihjeiden toivossa. 10 päivää Sherrin murhasta hänen auto löydetään hylättynä melko läheltä heidän kotiaan. Myös John on yksi poliisin epäilyistä. Yksinkertaisesti jo siksi, että suurimmassa osassa kotona tapahtuneita henkirikoksia tekijänä on oma puoliso. Johnin ja Sherrin avioliitosta tai elämästä ei kuitenkaan löydy mitään, mikä viittaisi Johnin syyllisyyteen. Hänellä ei tuntunut olevan motiivia, kuten esimerkiksi salasuhdetta tai talousvaikeuksia. Lisäksi Johnilla oli alibi. Näitä 2 latinomiestä ei koskaan tavoiteta. Asuntomurron yhteydessä tapahtunut henkirikos mielletään Sherrin tapauksen epäviralliseksi syyksi, mutta virallisesti tapaus jää ratkaisematta. Tapaus menee niin sanotusti kylmäksi. Vuonna 2001 Los Angelesin poliisi perustaa Cold Case-osaston, jonka 7 etsivää tutkisivat ratkaisematta jääneitä tapauksia. Etsiviä oli tuolloin 7 ja ratkaisemattomia tapauksia 9000. Los Angelesin poliisi yrittää nyt lyhentää selvittämättömien rikosten listaansa, ja koska oikeustieteelliset tutkintamenetelmät olivat ottaneet valtavia harppauksia eteenpäin, päätetään vanhoja tapauksia käydä nyt läpi. Uudet menetelmät voisivat tarjota ratkaisun avaimia niistä moneen. Vuonna 2004, eli 19 vuotta Sherrin kuolemasta, Jennifer Butterford aloittaa tapauksen tutkinnan. Hän päättää tutkia Sherrin käsivarren puremajäljestä otetusta näytteestä DNA-näytteen, joka ei tapahtuma-aikaan ollut mahdollista. Testituloksen mukaan näytteessä oli 2 eri DNAta, Sherrin oman DNAn lisäksi vieras DNA, sukupuolikromosomiltaan XX, naisen DNA. Butterford ajaa tuon löydetyn DNAn poliisin rekisterin läpi, mutta se ei täsmää kehenkään sinne rekisteröityyn henkilöön. Jennifer Butterford esittelee tapauksen esimiehelleen ja ehdottaa sen uudelleen avausta, mutta ei saa tähän hyväksyntää. Vuonna 2009 Sherrin tapauksen kansio päätyy etsivä Jean, Natalin ja Pete Barban työpöydälle. Jo tapausta selaillessaan heidän huomionsa kiinnittyy välittömästi DNA-testin tulokseen, joka selvästi oli ristiriidassa sen tutkintalinjan kanssa, että henkirikoksen takana olisi 2 miestä. Natal ja Barba ottavat tapauksen tutkintansa kohteeksi ja päättävät keskittyä Johniin tai Sherriin jollain tapaa kytköksissä oleviin naisiin. Heidän tutkinnan kohteenaan on 5 naista, joista suurimman osan nimiä ei ole julkistettu. 3 näistä putosi listalta pois hyvin pian. 4. epäilty oli eräs sairaanhoitaja, jonka kanssa Sherri ei ollut aikanaan tullut toimeen, ja jolle uumoiltu ylennys olikin annettu Sherrille, tarjoten näin motiivin. Hänen DNA ei kuitenkaan täsmännyt Sherrin käsivarren puremajäljestä saatuun näytteeseen. Jäljellä on siis enää 1 nimi. Etsivät yllättyvät huomatessaan, että heidän oma kollegansa, samassa rakennuksessa poliisina työskentelevä Stefanie Lazarus, olikin Johnin entinen tyttöystävä. Tämä johtaa seuraavaan oivallukseen. Poliisina työskentelevä Lazarus tietäisi, miten rikospaikka kannattaisi lavastaa näyttämään murrolta. Tutkijat lähtevät luomaan mielikuvaa parhaiten toteutetusta murhasta. Se kannattaisi tehdä vapaa-ajalla. Sitä ei kannattaisi tehdä omalla virka-aseella, koska se pystyttäisiin helposti jäljittämään ja sen mahdollinen katoaminen aiheuttaisi ison tutkinnan. Kohta kerrallaan he huomaavat Stefanien sopivan jokaiseen näistä. Hän oli ollut 3 päivän vapaalla töistä murhan aikaan, ja syötettyään Stefanien tiedot kansalliseen aserekisteriin heille selviää, että hänen oma henkilökohtainen käsiaseensa oli ilmoitettu varastetuksi automurron yhteydessä 13 päivää Sherin murhan jälkeen. Haastateltuaan Sherin lähipiiriä, etsivät ovat hämmästyneitä siitä, että lähipiirin jo heti murhan jälkeen antamat lausunnot Stefanien Sheria kohtaan osoittamasta häirinnästä eivät olleet päätyneet todistusaineistoon. Sheri oli vanhemmilleen kertonut Johnin entisen tyttöystävän häiriköinnistä, mutta ei ollut maininnut tämän nimeä. Sheri oli kuitenkin kertonut tämän entisen tyttöystävän työskentelevän poliisina. Tämä entinen tyttöystävä oli esimerkiksi vieraillut Sherin työpaikalla ja sanonut Sherille, mielestäni aika uhkaavat sanat, jos minä en saa Johnia, ei kukaan saa. Lisäksi Sheri oli kertonut isälleen, että hänestä tuntuu kuin häntä seurattaisiin. Sherin isä Nels Rasmussen oli useita kertoja vaatinut poliisia tutkimaan tämän entisen tyttöystävän osuutta tapahtumiin. Stefaniasta tuli pian kaksikon pääepäilty. Nyt 50 oleva Stefanie oli politiikkaa opiskeltuaan opiskellut poliisiksi ja valmistunut vuonna 1983, jolloin hän aloitti uransa poliisina Hollywoodin poliisipiirissä. Nyt vuonna 2009 hän työskenteli taidevarkauksien ja petosten parissa. Hän oli arvostettu työssään ja suhtautui siihen intohimoisesti. Hänen rekisterissään ei koko poliisiuran ajalta ollut merkintöjä mistään kuritoimenpiteistä tai muustakaan epäilyttävästä. Stefanie oli vuodesta 1996 ollut naimisissa erään poliisikollegan kanssa, joka itse asiassa työskenteli nyt tapausta tutkivan etsivät Jim Nutlen kanssa samassa toimistossa. Stefanie oli myös adoptoinut tyttären, ja lähipiiri on kuvaillut Stefanietä hyväksi äidiksi, joka oli aktiivinen omassa yhteisössään. Hän kävi puhumassa kouluissa ja osallistui keräystapahtumiin. Tapauksen tutkintaa suoritetaan äärimmäisen matalalla profiililla. Tutkinta luovutetaan henkirikososastolle, joka käsittelee kaikki korkean profiilin henkirikostapaukset. Sen parissa työskentelevät poliisit työskentelivät lähinnä yöaikaan, tyhjässä toimistossa ja heillä oli erilaisia koodisanoja tapaukselle. Stefaniesta käytettiin koodinimeä numero 5. Tapauksesta ei missään nimessä saanut puhua kenellekään ulkopuoliselle. Stefanie oli työskennellyt poliisissa pitkään, myös sisäisen tutkinnan osastolla, joten hän lainausmerkeissä tunsi kaikki. Koko jutun ratkaisu piili DNA-näytteessä. Se pitäisi saada Stefanielta huomaamatta. Jos hän tietäisi olevansa tutkinnan kohde, hän pystyisi peittelemään jälkiään ja mahdollisesti poistumaan maasta. Poliisi ei voinut vielä pidättää tätä, näyttöä ei ollut riittävästi. Stefanie asetettiin seurantaan, joka tuotti tulosta 2 viikon kuluttua. Stefanie oli tuolloin asioimassa tyttärensä kanssa eräässä ostoskeskuksessa. Siellä tytär ja Stefanie kävivät myös eräässä kahvilassa, josta Stefanie osti styroksiseen mukiin tarjoilun juoman. Häntä varjostanut etsivä piti silmänsä herpaantumatta kohdistettuna tuohon mukiin, ja Stefanien ja tyttären poistuttua kahvilasta muki toimitetaan testattavaksi poliisin laboratorioon. 48 tuntia myöhemmin he saavat tuloksen. DNA täsmää täysin puremajäljestä saatuun DNA-näytteeseen. Tällä kertaa poliisitutkinta hoidetaan jotenkin todella hienostuneesti ja tarkkaan ja suunnitellusti, mistä hyvänä esimerkkinä on tulevat tapahtumat. Etsivät Greg Stearns ja Dan Jaramillo haluavat kuulustella ja myös pidättää Stefanien, mutta Stefanie on poliisi ja kantaa asetta, eivätkä etsivät halua ottaa pienintäkään riskiä siitä, että hän vahingoittaisi itseään tai muita. Niinpä he lähestyvät Stefaniita kertoen, että heillä on pidätettynä eräs taidepuolen rikokseen sekaantunut epäilty, ja he toivoisivat voivansa hyödyntää Stefanien ammattitaitoa kuulustelussa. Stefani suostuu tähän auliisti. Kuulusteluhuoneeseen ei saa ottaa aseita mukaan, joten Stefania ja etsivät joutuvat luovuttamaan aseensa ennen kuulusteluhuoneeseen astumista. Nyt asetelma on valmis.
We knew that this when we saw this in this chrono that maybe there was some relationship there. That's what the chrono seemed to indicate, and we didn't want to come up to you at your desk.
Kuulusteluhuoneessa etsivät selittävät Stefanielle, että he yrittävät ratkaista Rasmussenin tapausta ja haluaisivat kuulla häntä, koska hän tunsi uhrin ja tämän miehen. Stefanien kuulustelu on siis löydettävissä esimerkiksi YouTubesta. Ja se on aika mielenkiintoinen. Jos tämä nainen ei olisi syyllistynyt niin hirvittävään tekoon, niin häntä voisi jopa sääliä. Sen kauhun hänen katseessaan melkeinpä aistii, kun hän tajuaa, mistä tapauksesta todellisuudessa on kysymys. Kuulustelussa Stefanie vetoaa moneen kertaan tapahtuneesta kuluneeseen pitkään aikaan, ja että hän ei siksi muista yksityiskohtia. Mielenkiintoisesti hän kuitenkin tuntuu muistavan hyvin yksityiskohtaisesti muut tapahtumat ja seikat, paitsi juuri Sherin murhaan liittyvät. Hän esimerkiksi muistaa hyvin yksityiskohtaisesti Johnin perheen jäsenet, Johnin sisarusten harrastukset ja sen, mitä yliopistoa he kävivät nuorena, mutta ei tunnu muistavan Johnin vaimon nimeä tai sitä, oliko tavannut tätä. Kun häneltä kysytään jokin hänen kannaltaan epämiellyttävä kysymys, vastaus useimmiten on jestas, siitä on niin kauan aikaa, tai se oli miljoona vuotta sitten. Hän ei oikein tiedä mitä sanoa, sillä ei tiedä mitä kuulustelijat jo tietävät. Mä oon kuunnellut tuon hänen kuulustelun muutamaan kertaan, ja mun korvaan kuulostaa siltä, että alun kauhun jälkeen hän kenties vielä ajatteli, että häntä vain kuullaan tapauksen tiimoilta, mutta siinä kohtaa, kun hänelle selviää, että poliisi tietää hänen ilmoittaneen aseensa tulleen varastetuksi automurron yhteydessä, hän ymmärtää olevansa pulassa ja paniikki alkaa kuulumaan hänen puheestaan. Tavallaan se hänen paketti alkaa hajoamaan. Ja aika mielenkiintoisesti Stefanielle käy ihan klassinen lipsahdus, jossa hän paljastaa, mitä oli tapahtunut, ennen kuin etsivät sitä mitenkään sanoittivat. Hän esittää ikään kuin retorisen kysymyksen etsiville, että epäilläänkö, että hänellä ja Sherillä olisi ollut riitaa ja hän olisi siksi tappanut tämän. Mutta miettikää tätä asetelmaa, täysin odottamatta ja yllättäen, tapahtumat 23 vuoden takaa ovat edessäsi ja tajuat tilinteon hetken tulleen. Mietin, että Stefanie on varmaan ollut varpaillaan pitkään murhan jälkeen. Viikon, kuukauden, vuoden. 5 vuoden kohdalla on jo voinut tuntea olevansa ikään kuin selvillä vesillä, mutta 23 vuoden jälkeen ei varmaan enää usko tai pelkää jäävänsä kiinni. On myös aika hämmentävää, että Stefanie vaikuttaa eläneen murhan jälkeen ainakin näennäisesti normaalia ja lainausmerkeissä moitteetonta elämää. Hän oli työskennellyt, harrastanut, perustanut perheen. Asiantuntijoiden mukaan useimmat niin sanotun normaalin tunne-elämän omaavat ihmiset saattavat olla jopa helpottuneita jäädessään kiinni. Jatkuva kiinni jäämisen pelko on todella kuluttavaa. Lisäksi teko vaivaa omaa tuntoa ja ihminen saattaa oireilla monin eri tavoin, vaikka asia itsessään ei olisi edes ajatuksissa aktiivisesti. On mielenkiintoista kuunnella kuulustelua, jossa kaksi etsivää kyselee kysymyksiä kuulusteltavalta niin, että he todellisuudessa tietävät paljon enemmän, mitä kuulusteltava olettaa heidän tietävän. Asetelma on vaan jotenkin todella mehukas. Loppua kohti Stefanie alkaa olemaan jo melko levoton ja sanoo haluavansa puhua asianajajan kanssa. Hänelle kerrotaan, että hän on vapaa lähtemään koska vaan. Stefania poistuu kuulusteluhuoneesta, mutta hänet pidätetään heti sen ulkopuolella. Tämän jälkeen hän ei enää suostu puhumaan etsiville. 5. päivä kesäkuuta vuonna 2009, 23 vuotta, 3 kuukautta ja 12 päivää murhan jälkeen, Stefanie Lazarus pidätetään epäiltynä Sheri Rasmussenin murhasta. Tuomari määrää sekä puolustukselle että syyttäjälle yllätyksenä 10 000 000 dollarin takuusumman. Hän perusteli summan suuruutta sillä, että Stefaniella oli sekä oman ammattinsa että aviomiehensä ammatin pohjalta parempi mahdollisuus paeta maasta tai hankkia ampuma-aseita. Takuusumma oli tuplasti sen, mitä syyttäjä oli vaatinut. Stefanie ei ymmärrettävästi pysty takuusummaa maksamaan, niinpä hän pysyy vangittuna oikeudenkäyntiin asti. Syyttäjän näkemyksen mukaan Sherin murha oli intohimorikos. John oli Stefanielle pakko mielle ja hän kuvitteli elävänsä jonkinnäköisessä kolmiodraamassa ja halusi eliminoida Sherin hänen ja Johnin kuvitellun rakkauden väliltä. Tapahtumakuvauksen mukaan Stefanie oli tunkeutunut Sherin ja Johnin asuntoon 24. päivä marraskuuta vuonna 1985, jossa hän hyökkäsi Sherin kimppuun. Sheri ja Stefanie ajautuivat kamppailuun, jonka aikana Stefanie puri Sheriä käsivarteen ja iski tätä päähän kukkamaljakolla, aiheuttaen mahdollisesti Sherin tajunnan menetyksen. Tämän jälkeen Stefanie ampui Sheriä 3 kertaa. Sherin kuoltua Stefanie lavasti rikospaikan näyttämään asuntomurrolta. Pidätyksensä jälkeen ja koko oikeudenkäynnin ajan Stefanie kiistää syyllisyytensä. Hänen puolustuksen mukaan Stefanien ase oli varastettu, eivätkä tutkimukset edes voineet osoittaa, että Sherin tappaneet luorit olisivat tulleet juuri tuosta aseesta. Lisäksi puolustus ajaa eteenpäin asuntomurtoskenaariota ja korostaa Stefanien pitkää tahratonta uraa poliisina ja esittää, että todistusaineistosta löytynyttä DNA-näytettä oli joko peukaloitu tai se olisi kontaminoitunut. Valamiehistö pohtii ratkaisuaan reilun vuorokauden ja toteaa Stefanien syylliseksi Sherin murhaan. Hänet tuomitaan ensimmäisen asteen murhasta vankeuteen 87 vuodeksi. Oikeudenkäynnin jälkeen herää toinen suuri kysymys. Miten on mahdollista, että Stefanien osuutta tapaukseen ei oltu otettu huomioon jo alun alkaen? Hänellä oli kytkös uhriin ja ihan selvä motiivi. Tapauksen päätutkija ei koskaan ollut edes kuulustellut Stefanieta tutkimusten aikana, ja Sherin lähipiirin kertomukset Johnin poliisi-ex-tyttöystävästä ja hänen aiheuttamasta häiriköinnistä oli jäänyt kirjaamatta todistusaineistoon. Sherin murhasta kuluneiden vuosien aikana Sherin vanhemmat olivat säännöllisesti yhteydessä poliisiin saadakseen tietää tutkinnan tilannetta. Vuonna 1993 Nels Rasmussen otti yhteyttä tapauksen uuteen päätutkijaan, aiemman jäätyä eläkkeelle. Nels oli kuullut uusien DNA-tutkimuksen tarjoamista mahdollisuuksista, ja hän tarjoutui itse maksamaan rikospaikalta otettujen näytteiden testaukset. Tätä tarjousta ei otettu vastaan. Rasmussenia kehotettiin jättämään asia taakseen ja jatkamaan jo omaa elämäänsä. John Rutten piti oikeudessa koskettavan puheenvuoron, jossa hän kehui vuolaasti entistä vaimoaan ja kiitti Sherin perheen tapaa kohdella häntä itseään, vaikka kertoikin kantavansa syyllisyyttä siitä, että mikäli hän ei olisi avioitunut Sherin kanssa, olisi hän todennäköisesti yhä elossa. Hän kertoi löytäneensä vuosien mittaan jonkinlaisen rauhan asian kanssa, mutta korosti Sherin elämän ja kuoleman vaikutusta sekä häneen että Sherin perheeseen, että tuleville sukupolville heidän kauttaan. John itse avioitui uudestaan muutama vuosi Sherin kuoleman jälkeen. Los Angelesin poliisipäällikkö Charlie Beck on esittänyt anteeksi pyynnön siitä, että heillä kesti liian pitkään ratkaista tämä tapaus. Tässä oli tämän maanantain tapaus. Mä toivon, että teidän mielestä tämä oli yhtä mielenkiintoinen kuin mun mielestä. Mutta sen pidemmittä puheitta, toivottavasti nähdään taas ensi maanantaina ja siihen asti moi moi!
Kuuntelit Podmin Premium-podcastia. Haluatko löytää lisää samankaltaisia podeja tai vaikka ihan uusia tuttavuuksia? Lataa Podmin sovellus App Storesta tai Google Playsta ja saat kokeilla palvelua 2 viikkoa ilmaiseksi.